Tak kázání se jmenuje účet. A když čtete písmo, tak běžně, já jsem, nevím přesně nějaký počet, jo, ale když si otevřete v konkordanci slovo anděl třeba, tak v Biblii slovo anděl je prostě, Biblia je zahlcená anděli, je tam mnoho o těchto věcech. Setkáte se tam běžně s tím, že je Bůh, že on něco koná, že něco chce, že něco rozhoduje a že jeho rozhodnutí je konečný, platný a že neexistuje žádná jiná moc ani autorita, která by mohla jeho rozhodnutí změnit anebo zvrátit. Nikde v písmu nenajdete to, že by Bůh jako vystupoval takovým tím v písmu, prosím vás, nezlobte se, já bych, kdyby to šlo, bych přišel. To ani náhodou. Bůh tam vystupuje jako pán veškerenstva. Taky se v písmu, jak jsem říkal, mluví o andělích a slovo anděl znamená v podstatě posel. A písmo říká, že na jednom místě, že anděle jsou služební duchové, kteří bývají posíláni k službě těm, kdo mají dojít spásy. Nebo je napsáno třeba, vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch, kteří se ho bojí a chrání je. Zase zjistíte, že mnoho zaslíbení je podmíněných. Ne okolo všech se klade anděl Hospodinův, ale okolo těch, kteří se Boha bojí, kteří ho mají v úctě a zastává se jich. Jindy je napsáno o andělu, že anděl je člověk. Třeba ve zjevení Janu je napsáno andělu církvi Efeské piš. A ty anděle to jsou správci těch zborů. Nebo Jan Křtitel, Ježíš ho vlastně označuje za anděla. Říká, že ho pošlu anděla před tváří tvou a Ježíš říká, že to byl Jan Křtitel, byl vlastně tím andělem, tím poslaným. Písmo taky říká, že andělé, kteří zhřešili, jsou chováni v poutech ke dni soudu. Apoštol Pavel říká, copak nedokážete rozsoudit malý spor mezi sebou a říká, copak nevíte, že my budeme soudit anděli. Ježíš řekl, vy jste, abyste nepotupovali ani jednoho z těchto maličkých věřících ve mně, protože vám říkám, že jejich andělé neustále hledí na tvář mého Otce v nebesích. Mně se připomnělo taková věc, že my jsme byli před lety, že jo, už tedy v roce 1993 s Rodrovejma jsme byli na 2 měsíce v Izraeli a byli jsme tam na takový, že jo, konferenci a já jsem tam viděl asi 6 nebo 8 andělů. Já už jsem na to skoro zapomněl, tahle vzpomínka není mým denním chlebem, ale když si na to vzpomnu, tak si to přesně vybavím do posledního detailu, co to bylo. A protože teďka jsem mluvil s jedním kamarádem a vyprávěl jsem se mu, jak jsme v tom Izraeli byli, tak já jsem vlastně zjistil, že jsem to sepsal. Já jsem to dával jako do vinice na pokračování a je to sepsané asi na 20 stránkách nebo 24 stránkách, takový jako no, cestopis, já nevím. A tam se jako zmiňuju o těch andělech právě a setkal jsem se s takovou reakcí, že někdo mi to nevěří a já to nikomu nevnucuju. Pak byli lidi, kteří říkají, ty se máš, kdybych já viděl to, co ty, tak to už bych byl za vodou. Myslím, že to je nesmysl, že tohle vás jako k duchovnímu růstu nepřivede, ale já vlastně musím říct, že já jsem žádnýmu z těch andělů neviděl do obličeje. Byli to, co ke mně nejvíc jako mluví a ta moje vzpomínka je v tom, ten jejich klid prostě. To bylo prostě ten jejich klid. Tam byli lidi, klečeli tam, nebo byli tam, byli vepředu se tam modli, klečeli, šli tam na nějakou výzvu. A nebylo jich moc, jo, bylo jich tam málo, já nevím, do 10. A já jsem tam šel taky. A než jsem tam došel, tak jsem je viděl. Prostě oni přišli z takového jako kouta a to, co ve mně zanechalo tu vzpomínku, byl ten jejich klid. Prostě to bylo až, to bylo jak úplně to, to byl nejsilnější věm, žádný zmatek. Každý jako přesně věděl, co má dělat. A každý šel k jednomu člověku, zastavil u něj a položil na něj ruku. No. A bylo to zajímavé. A je zajímavé, že po těch letech Já jako jsem na to v podstatě nemyslil, nebo jsem na to zapomněl, ale ten cestopis mi to připomněl. A tak se na to, a když si na to vzpomenu, tak to vidím, jako kdyby to bylo včera. Je to zajímavý. A ty andělé, to byli průvodci. A jeden přišel taky ke mně. No, bylo to zajímavý. Ale říkám, ty myšlenky a vzpomínky nejsou mým denním chlebem. Nicméně ty lidi, o kterých čteme v písmu, ty věci věřili. Věřili, že je Bůh, že je anděl. Bible taky mluví o démonech. Ježíš vyhnal mnoho démonů z různých lidí, kteří byli němotou, hluchotou. Je tam o těch vepřích, že jo, stádo prasat, jak je napsáno, že ty démoni do nich vstoupili. A prostě ty lidi nějak věřili, že Bůh je ta konečná autorita, že tady jsou anděle, že tady jsou i ty démoni a že to všechno, prostě je tady ten skrytý duchovní svět. Já mám za to, že dnešní člověk se posunul jako někam jinam a teď je to prostě jinak, teď všechno je jako na nás. Je to o tom, jak my to uděláme, jak to vymyslíme, jak to zařídíme. A jak to vymyslíme, zařídíme, uděláme, tak tak to bude a ne jinak. A náš život to potvrzuje. Já teď vůbec jako nemluvím o tom, že když si chcete namazat jako rohlík s máslem, že Bůh to za vás udělá. Já tady teď nepopírám žádný zdravý rozum, ale mluvím o vyšších věcech a vyšších autoritách, než jsme my. Ale písmo říká, nestaví-li domu Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. A nestřeží-li domu Hospodin, nadarmo bdí strážní. Prostě Bůh člověku dal svobodnou vůli, dal mu um a rozum a dovoluje mu, je obdivuhodný, co člověk dokázal všechno vymyslet, vyrobit a udělat. To je jako o tom žádná. Ale přesto všechno Bůh říká, konečná autorita jsem já. Ne ty, ale já. V Římanům 9, 13, 16 se říká, neboť je psáno, Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezava jsem odmítl. Co tedy řekneme? Je Bůh nespravedlivý? Naprosto ne. Mojžíšovi řekl, smiluji se nad kým se smiluji a slituji se nad kým se slituji. Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává. Člověk si myslí, že když se na něčem hodně nadřel, takže je to jeho zásluha. Že nebejt jeho dřiny, tak by nic nebylo. Kdyby mu Bůh nedovolil, aby to mohl dělat, tak by se mohl dřít, jak chtěl. A tady Pavel pokračuje a říká, snad mi řekneš, proč nás tedy Bůh ještě kárá? Může se vůbec někdo vzepřít jeho vůli? Člověče, kdo vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci, proč si mě udělal takto? Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže hroudy udělal jednu nádobu ke znešeným účelům a druhou ke všedním? Přestože Bůh dal člověku svobodnou volbu, tak mu říká, konečná autorita a pánem jsem tady já. I když jsi chytrej, máš um, můžeš vyrobit tohle, tamhle, můžeš cestovat a potopit se a vyletět, tak stejně nakonec já jsem ten, kdo to rozhoduje. A pokud budeš se hodně snažit a já to nebudu chtít, tak ti to stejně nepomůže. Takhle to je. A druhá věc je tak, jak to Bůh používá. On nám neboří naše věci většinou. Tady teďka je nařízení, já nevím, stát vydal spoustu nařízení a většina lidí to dodržuje, jako, že se bojí trestu, bojí se postihu. Ale o Bohu víme, že on trest odkládá. A proto se lidi Boha nebojí. Protože něco zlýho udělají a nestane se nic. Něco ukradnou, lžou, cizoloží a nestane se nic. A trvá to třeba, to nic trvá 20 let a opakujou ty věci dokola a dokola a neděje se vůbec nic. Ale nakonec nám bude vystaven účet, ať už chceme nebo nechceme. A já bych tady přečetl takový příběh, možná, že v písmu unik vaší pozornosti, je to 21. kapitola, 1. Paralipomenon, a tady se říká, Satan pak postal proti Izraelovi a ponoukl Davida, aby sečetl lid izraelský. Protože řekl David Joábovi a knížatům lidu: jděte spočítat Izrael od Beršeby k Danu a podejte mi zprávu, chci znát jejich počet. Joáb králi namítnul: nejď Hospodin zvětší svůj lid třeba stokrát, což nejsou všichni králi můj pane služebníci mého pána. Proč to chce můj pán zjistit? Proč se má Izrael provinit? Královo rozhodnutí bylo však pro Joába nezvratné. Joáb vyšel a prošel celý Izrael. Pak přišel do Jeruzaléma, Joáb odevzdal Davidovi celkový součet lidu. Všeho Izraele bylo 1 100 000 mužů schopných tasit meč a Judy 470 000 mužů schopných tasit meč. Levího a Benjamína do nich Joáb nezapočítal, neboť královo rozhodnutí pokládal za ohavnost. Byla to zlá věc i v Božích očích, proto Bůh Izraele ranil. David volal k Bohu: velmi jsem zhřešil, že jsem učinil tuto věc. Nyní přenes prosím vinu svého služebníka, neboť jsem si počínal jako pomatenec. Hospodin promluvil ke Gádovi, Davidovi vidoucímu: jdi, promluv k Davidovi toto, pravý Hospodin. Chystám na tebe trojí. Jedno z toho si vyber, jak s tebou naložím. Gád přišel k Davidovi a řekl mu: toto pravý Hospodin, zvol si. 3 roky hladu, nebo 3 měsíce být ničen protivníky a stíhán mečem nepřátel, nebo po 3 dny Hospodinův meč, totiž mor v zemi. Hospodinův anděl bude šířit zkázu po celém izraelském území. Nuže tedy, co mám vyřídit tomu, kdo mě poslal? David Gádovi odvětil: je mi velmi úzko. Nechť prosím padnu do rukou Hospodinových, neboť jeho slitování je přenesmírné, jen ať nepadnu do rukou lidských. Hospodin tedy dopustil mor na Izraele. I padlo z Izraele 70 000 mužů. Bůh vyslal k Jeruzalému anděla, aby v něm šířil zkázu. Ale když šířil zkázu, Hospodin shlédl a pojala ho lítost nad tím zlem. Řekl andělu, jež šířil zkázu: dost, již přestaň. Hospodinův anděl stál právě u humna Ornána, jebuzejského. David se rozhlédl a uviděl Hospodinova anděla, jak stojí mezi nebem a zemí, v ruce měl tasený meč napřažený na Jeruzalém. David a starší, zahalení v žíněná roucha, padli tváří k zemi. David volal k Bohu: což jsem sčítání lidu nenařídil já sám? Já sám jsem zhřešil, já sám jsem se dopustil takového zla. Co však učinili tyto ovce? Hospodine můj Bože, buď tedy tvá ruka proti mně, proti domu mého otce, jen ať ta pohroma nestíhá tvůj lid. Hospodinův anděl nařídil Gádovi, aby Davidovi řekl: ať David vystoupí a vystaví Hospodinu oltář na humně Ornána jebuzejského. David vystoupil na pole a mluvil Hospodinově jménu. Ornán se obrátil, spatřil toho anděla jeho 4 synové, kteří byli s ním se skrývali, a Ornán mlátil pšenici. Když David došel k Ornánovi, on zhlédl a uviděl Davida. Vyšel z humna a 2x se Davidovi poklonil tváří k zemi. David řekl: přenech mi toto své humno. Chci na něm vybudovat Hospodinu oltář. Dej mi je za plnou cenu stříbra, ať je od lidu odvrácena pohroma. Ornán Davidovi odvětil: vezmi si je. Ať král můj pán udělá, co je za dobré. Hle, přidám dobytek zápalným obětěm, smyky, dříví, pšenici jako obětní dar, to vše dám. Ale král řekl: nikoli. Odkoupím to od tebe za plnou cenu stříbra, vždyť nemohu přinést Hospodinu, co je tvé. Nemohu obětovat zápalnou oběť darovanou. David tedy dal Ornánovi za to místo obnos 600 šekelů zlata a vybudoval tam Hospodinu oltář. Možná jste to někdy četli, a David, tam je napsáno, že Satan zaútočil na Izrael. Ale to neznamená, že by to byla nějaká armáda. David prostě podlehl pokušení strachu. David se začal bát, že že prostě v tom nadcházející válce by prohrál. Začal spoléhat víc na sebe, než na Boha. Na to, co udělá on, než na to, co udělá Bůh. A tak nechal se číst lid. Jako cíl byl jasný. Chtěl vědět, jakou sílu a počet má jeho armáda a jestli to bude stačit. Sečetli a došli k počtu, že té armády těch mužů, co mohli tasit meč, bylo 1 570 000 mužů. Ono, když čtete v Bibli o tom, že David vytáhl do boje, tak si někdo představuje, že tam byla nějaká tlupa nějakých 200 chlapů, ale to vůbec takhle nebylo. Když vytáhl do boje, tak to byly miliony lidí. To byl pohyb celé té oblasti. A ten David se bál neúspěchu, bál se prohry. Já si uvědomuju, že jsou lidi, kteří se celý život něčeho bojí. Celý život prostě žijou ve strachu. Celý život se bojí nemoci, nebo se bojí, že něco se jim stane, nebo se bojí, že něco nebudou mít, nebo že něčeho budou mít moc, nebo že někdo přijde, nebo někdo odejde. A celý život se vlastně něčeho bojí. Pořád. Pořád je něco, co jí v tom životě ten strach dělá. Ať už to je to, nebo ono. A to je ve skutečnosti to, co vede jejich život a co jejich život řídí. Ten strach z něčeho. On se vždycky něco najde. Ale určitě neřídí důvěra v Boha. Radostná důvěra, že Bůh má jejich život ve svých rukách. A přesně to se stalo Davidovi. Ten strach nad ním zvítězil, ta obava, on podlehl tomu pokušení. Sice tam byl ten Joab, který si uvědomoval, že to, co David dělá, že to je ohavnost v božích očích, ale byl to malý pán. Prostě nedokázal zvrátit jeho rozhodnutí, když se o to pokusil. Bůh nechává Davida králem a Bůh taky věděl, že pokud by David šel tou cestou, kterou se vydal, že by byl jenom duševním člověkem, který by ztratil živou důvěru v Boha, v jeho sílu a moc, tak by nikdy s Izraelem nemohl naplnit svoje plány, který měl, protože Bůh by tam nežil. Mám za to, že to děje i v mnoha církvích i zborech, že tam Bůh není, že tam prostě Bůh nežije. Že ten člověk žije jenom duševním způsobem, ale ta boží skutečnost se tam nějak nekoná. Boží vedení není to, že víš všechno předem. Boží vedení je to, že jdeš, důvěřuješ a zachováš Bohu věrnost. Boží vedení není, že vím, jak všechno předem dopadne. Boží vedení je nějaká závislost, ať už a někdy se o to musíme prostě poprat. Já si pamatuju, ten Honza ve dvoře vyprávil takový příběh a já mám za to, že jsem Rudka taky slyšel to jednou vyprávět, že Rudek Bubí, který už zemřel, tak on vyprávil takový příběh, že Bůh mu jednou řekl, běž do lesa a běž lesem. Tak on šel do lesa, šel hodinu lesem, až došel k takovému lomu a tam mu Bůh řekl, a teď zařvi. Tak on zařval a Bůh mu řekl, tak a teď se zase vrať. A on, když šel zpátky, říkal, tohle nemůžu říct ani manželce, tohleto. To prostě jsem blázen. No, jenže o rok později se dozvěděl, že tam v tom lomu, toho nevěděl, tam přišla nějaká holka, která chtěla skočit a chtěla spáchat sebevraždu. A to zařvání jeho jí vyděsilo, že utekla a neudělala to. Samozřejmě, teprve když se vám ten příběh spojí dohromady, tak to začne dávat smysl, že jo? Ale některé věci v našem životě nám Bůh prostě nespojí. To se dozvíme až na věčnosti, ty pospojované příběhy. Ale jedno je jistý, že člověk, který když řekne, když mi to Bože nespojíš, abych já to věděl, jak to všechno je, tak já to dělat nebudu, tak je nepoužitelný. Protože my, jak říká Pavel, jsme blázni pro Krista. Vy moudří, ale my blázni. Prostě to vedení Boží předpokládá, a Bůh to chce, aby my jsme mu věřili, i když to nemáme spojený dohromady. A možná v tomto životě se nám to někdy stane a někdy nestane. Ale když to mít nebudeme, tak nám mnohý ty boží věci skutečně můžou připadat nesmyslný. A hlavně člověk nechce být závislý na Bohu a nejlíp na nikom. Mít všechno svý. My chceme být prostě soběstační, nezávislí. Pán Ježíš Kristus řekl, ten jeho výrok je jasný a mnohokrát opakovaný. Pohleďte na ptactvo nebeské, nesejí, nežnou, neschromažďují do stodol, protože je živý váš nebeský otec. Pohleďte na ty, na to kvítí, ani Šalamoun nebyl tak oblečený jako jedna z nich a ta kytka dneska je a zítra uschne a nebude. Ale Bůh i na ten den si dá práci a udlá to nejlepší, co jde. Řekl, neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. To všechno hledají pohané. Vyhledejte nejdřív Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. A na tohle to musíme věřit, prostě to jinak nejde. A jak mi to bude dáno? A zaplatím prout a zaplatím tamhle ten účet. A co když se stane tamhle to, tohle a tohle to? A jak to bude, jak to všechno bude? Já myslím, že dneska lidi víc věří pojišťovnám než Bohu a všem těm zařízením. Jednoznačně. Že ten svět se tak vyvinul a takové je. V našem světě, v kterým žijeme, Bůh není. A jenom málo těch, kteří skutečně Pána Ježíše Krista milujou a chodí opravdu po jeho cestách. Je to nepatrná hrstka. Byl to Davidův hřích a pád, ta jeho nedůvěra, to, že to vzal do svých rukou. Ale co je zajímavé na člověku, je to, že když člověk hřeší a činí špatné věci, tak pořád chce, aby měl všechny výhody plynoucí z Božího požehnání. Ale to nejde. Bez pokání to nejde. Já si Davida představuju takového člověka jako Petra, že to byl takový typ jako apoštol Petr, takový impulzivní, takový jakoby, když něco udělal, tam prostě skočil a pak teprve trochu přemýšlel, jako jak to bude, protože mají tam ty prvky prostě jsou. Petr, že jo, prostě chtěl stavět stan nahoře proměnění, vždycky jako i v dobrým, i špatným byl takový jakoby trochu zbrklej a David taky. Já si představuji, že když zabil Goliáše, že prostě ho to naprdlo, že tam stojí velký chlap a neřešil, že je malej a trochu blbej a jako, že tomu nerozumí. Ale věřil, tak tam šel a povedlo se to. Bůh byl s ním. Doplnil tu mezeru, která mu chyběla. Když viděl tu Betšebu, to bylo to samý. Ženská, šup, prostě pak to tam všechno zmrskal. A tady to sčítání, to je taky to samý. Takže ta jeho povaha prostě mu umožňovala jakoby vyskočit jakoby vysoko a zároveň mu připravovalo i hluboký pády. Ale byl to člověk, který nebyl to křivá, byl opravdový, nebyl záludnej a tak se přihlašuje k té své osobní zodpovědnosti a říká, já jsem to udělal, já jsem ten viník, jde to za mnou a tak je to správný. A Bůh mu vystavuje účet. Tak si vyber 3 roky hlad, 3 měsíce budeš ničen protivníka nebo 3 dny mor. David vlastně neřekl si to nebo to, ale nakonec tam nastává ten mor. A teď si všimněte, jaký ten jeho hřích vyvolává řetězovou reakci. Nešlo jenom o Davida. David byl král, takže on ovlivňoval miliony lidí. Takže ten jeho hřích dopadá nejenom na něj, ale dopadá i na celý Izrael. Takže 70 tisíc mužů je během 2 dnů po smrti, umírají na mor. David se k tomu hlásí, ke ctímu budí, že se za nikoho neschovává, že neříká manželka nebo někdo jiný. Jenomže si představte, když umře 70 tisíc lidí během 2 dnů, tak to jsou otcové a synové z nějakých rodin. A na to se těžko zapomíná. To se i těžko odpouští. Protože oni věděli, že to bylo kvůli němu. Z toho plyne jedno dost důležité poučení, že bychom měli žít a konat tak, aby jsme ten účet, který nám bude vystaven, u nějak unesli. Aby to bylo něco jiného, než je tohleto. Z písma víme, že spolehnutí se na vojenskou sílu byla modloslužba. Bůh nestrpěl, prostě bylo pro něj nepřijatelný, aby na tím mávnul rukou, nebo aby řekl Davidovi, no to nevadí, tak to nic. Ne, prostě to Bůh na to reagoval přísně a tvrdě. Protože písmo říká, ti to ve vozích, jiní v koních doufají, my pak sobě jméno Hospodinovo sobě připomínáme. Nezáleží boj na udatných a běh na rychlých. Bůh říkal Davidovi, ho to učil, říkal, i když máš armádu a dobrou třeba, tak bez mého požehnání nevyhraješ. A tady to David začal tomu věřit prostě jinak. A David přichází nakonec obětovat a dostává tam takovou nabídku toho člověka, který byl určitě jako štědrý a velkorysej, říká, tady máš místo, všechno ti dám, támhle je dobytek, tak si ho vem, támhle je pšenice, tu si taky vem, všechno ti to dávám zadarmo a tady obětuji Bohu, protože on věděl, jaká je situace v tom Izraeli a určitě chtěl nějak mu pomoct. A David to odmítá, říká, ne, to nejde. Všechno za tebe, od tebe koupím za plnou cenu stříbra. Všechno ti zaplatím. Nemůžu přeci Hospodinu obětovat to, co mi nepatří. A to bylo dobrý. Protože když člověk Bohu obětuje to, co mu nepatří, to, co ho nic nestojí, dá mu něco cizího, nebo co, na čemu nezáleží, tak to je, jako kdyby Bohu řekl, Bože, nezáleží mi na tobě. Dám ti jenom to, co mě nic nestojí. Ale takový David naštěstí nebyl. Rád bych vám přečet tady, mám tady takový starší proroctví od Davida, Will Wilkersona, a on tady říká v tom proroctví toto. Klidně říkám proroctví, protože to je proroctví, není to žádný výplod duševnosti ani fantazie. A on říká, máme nashromáždit všechny poznatky a zprávy o nadcházejících bouřích, abychom mohli připravit svá srdce na cokoliv, čemu budeme čelit. Nemáme dovolit strachu nebo úzkosti, aby stravovalo naše myšlení, ovládlo naše mysli nebo se zmocnilo našich srdcí. Temnota určitě přichází a soud je u našich dveří. Ale jako boží lid nemůžeme dovolit, aby nám jakýkoliv mrak nebo temnota skryla toto veliké světlo jeho zaslíbení lásky a milosti k jeho lidu. Máme být velice dobře informováni božím slovem a jeho proroky, ale nemáme se prorockým zprávám věnovat tolik, že to ovládne naše životy. Ďábel by byl moc rád, kdyby se to stalo. Ví, že nás nedostane do pochybností o božím slově. Pokud jde o boží soud, tak se pokusí nás dostat do jiného extrému. Dovést nás do strašlivé posedlosti, mimořádně nebezpečnými časy. Jednoduše řečeno, Satan tě chce okrást o veškerou naději tím, že tě bude stravovat zlověstnými myšlenkami, ale my nemůžeme pochopit nebo vyřešit budoucnost tím, že do nich budeme neustále zahloubaní. Ve skutečnosti se tím může stát, že zabředneš do strachu a utkvělých představ o hrozných událostech. My máme žít vztahem s Kristem, to má být náš denní chléb, a on tady říká jednu výbornou myšlenku. My musíme být připravení v srdci. To je ta nejlepší příprava. Plná špajska, to ne, to nepomůže. Takový člověk vůbec nemusí obstát, že jo? My musíme se připravit v srdci. A jak on tady říká, to se mi líbí, nemáme ty proroctví věnovat se jim natolik, aby to ovládlo naše životy. A to je důležitý. Když na tebe udeří bouře, tak já myslím, že jediná správná věc jít v modlitbě k Bohu. Ale tady už stojíš na půdě iracionálna, ne rozumu, ne toho, že si sám zařídíš něco. Protože když ty budeš volat k Bohu, a půjdeš za ním v modlitbě a on se ti nedá najít, tak se ti nedá prostě najít. Protože to, že Bůh se někomu najít dá, je jeho milost a svrchovaný rozhodnutí. A my musíme radši si vybrat tomuhle věřit a být na něm takhle závislí, než si všechno zařídit sami. Protože jenom na tom místě toho božího obecenství se můžeš těšit z toho zdroje pokoje. Pán Ježíš řekl, tyto věci pravil jsem vám, abyste ve mně pokoj měli. Na světě soužení míti budete, ale doufejte, já jsem přemohl svět. On řekl, abyste ve mně pokoj měli. Jako to se nevztahuje na místo, žádný materiál nebo nějaký úkon nebo na nějakou věc. Když on řekl, abyste ve mně pokoj měli, tak tím se myslí tím, že budeš mít se mnou to obecenství, že mě najdeš. Že ty se mnou setkáš a tak najdeš ve mně pokoj. Ale některé lidi to nezajímá, prostě radši tu špajsku a jiný různý věci. To je taková, to se dá vzít do ruky a je to takový jako jistější, že jo. No a nakonec chci říct myšlenku zopakovat, kterou jsem říkal, že já to tak pozoruju, možná to tak někdo nevidíte, ale já mám za to, že čím díl je člověk na světě, tak tím hůř. Když jste malí děti, tak to se máte dobře, vás vozejí a nosejí a krmějí a všechno můžete. A pak rostete a je na vás víc a víc požadavků. A pak stárnete a už vás něco bolí, už něco nejde. Už umře máma, táta, umřou lidi jiní kolem vás, vaši vrstevníci sem tam začnou umírat. A najednou už určitý věci nemůžete, už nevidíte tak daleko. Už to všechno se tak jako zastavuje pomalu a člověk vidí, že se blíží nějakému konci. A když člověk nežije, duchovně neroste, nehledá ušlechtilost v Kristu, tak se zhoršuje charakterově, že jo? Je zlej, nervózní, protivnej, není lepší, je horší a pak umírá. Nepochybně všechno, celý život vede ke smrti. Někdy je ta smrt bídná a mizerná. Ona už je sama o sobě bídná a mizerná pro všechny, ale pro některé lidi ještě tam sebou táhnou spoustu zlejch věcí. Ale život věčný, jak říká písmo, je v Ježíši Kristu, našem Pánu. A to poslední, co chci říct, jenom připomenout, že už jsem to říkal, je, že to nejvíc, co můžeš na tomto světě získat, je život věčný Ježíši Kristu. A to nejvíc, co můžeš ztratit na tomto světě, je život věčný Ježíši Kristu. Není vyšší zisk a není hlubší ztráta, než je tohle. Tak Pane Ježíši, tebe prosím, aby naše životy byly v tobě zakotvený, zakořeněný. Prosím za to, aby jsme nezmatkovali v časech určitý úzkosti a nepokoje, protože k tomu máme mnohdy sklony. Ale aby jsme se tobě vydávali do rukou a taky, aby jsme žili svoje životy moudře, rozumně a prozíravě. Tak Pane, na tebe očekáváme a do tvých rukou se svěřujeme. Amen.